Sõltuvusest on väljapääs.
Muudetud elude lood.
Tere, hea raadiokuulaja! Kuulete taas saadet Muudetud elude lood. Minu nime on Liis Borissenko endiselt ja stuudios olema koos Mirjam Luigega, kes on Recuro vaimse tervise kliinikust. Tere, Mirjam!
Tere, Liis!
Meie Mirjamiga taas kord tunneme juba pikemalt ja saan nüüd vuristada ette siis, mida sa kõike teed ja siis sa saad öelda, kas see vastab tõele või mitte. Et sa oled meditsiiniõde, sa oled kiirabiõde, vaimse terviseõde, sa tegeled sõltlastega, noh, ütleme, et nagu juba on päris palju. See vastas kõik tõele, jah?
Suures plaanis, jah. Ma korrigeeriks, et lihtsalt õde. Jah, kiirabi, vaimse tervise spetsialist siis. Et pikk töökogemus erakorralises meditsiinis ja nüüd kuskil äkki 5 aastat ka vaimses tervises.
Mina tean, et sa igapäevaselt aitad sõltlasi Recuro kliinikus ja siis oled erinevas Marientalis, Ülemiste kliinikumis erinevatest vastuvõtmas, et ja tõenäoliselt see kiirabi nagu ka kipub sinna minema või kuidas see kiirabi päev välja näeb, et kas sa rohkem näed seal vanureid insuldi ja infardiga või sõltlasi bussipeatuses aitamas, et
piirkond, kus ma täna sõidan, sõltlasi sellisel kujul pigem näeb vähe, näeb erinevaid vaimse tervise probleeme. Täna on väga palju suurenenud noorte ja ka üleüldine vaimse tervise foon, aga näeme kogu eluspektrit lastest kuni väga vanade inimesteni.
Miks sõltlased? Kas sa oled ise kunagi olnud sõltuvusega küüsis, on su mõni lähedane? Tavaliselt inimesed, kui jõuavad sellesse valdkonda, me oleme siin tutvustanud erinevad kristlike keskuste juhte või erinevaid teisi spetsialiste, siis ikkagi see kuskilt see nagu link tuleb.
Sõltuvusega olen ma oma elu jooksul kokku puutunud erinevates rollides väga palju. Ka sõltlasena näinud ka sõltuvust väga lähedalt. Ise ma ei saa ütelda otseselt, et ma olin sõltlane, aga ma olin väga sage tarvitaja. Mingis lühemas aja aknas, aga seal olin ma ka ise ka sõltlane. Ma tegelikult veel enne meditsiini töötasin ka vanglas, kus ma nägin seda palju. Ma olen näinud oma kiirabi ja erakorralise meditsiini karjääri jooksul seda, kui palju meil on tegelikult sõltuvusprobleeme erinevates valdkondades, aga abi sellele tegelikult ei ole olnud. Et meil on küll alkoholisõltuvus erinevad riiklikud programmid, aga just nüüd selliste narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarvitajatele häid teenuseid täna on väga vähe. Ja sealt siis tuligi selline soov sellele rohkem spetsialiseeruda ja see soov elavnes eriti just siis, kui ma hakkasin Marientali kliinikus töötama, kus ma nägin, et pöördujaid oli väga palju ja tegelikult suur probleem oli juba mingi sõltuvus taustal, mis on siis tekkinud ühe või teise eluprobleemi tõttu.
Eks sa oled selline inimene, et on probleem ja siis sellele lahenduseks lõite Recuro, eks ju, et nii-öelda, et õigest otsast, eks ju, et mitte ei ütle, et oi-oi, et miks riik ei tee, aga teed ise, eks ju.
Ja ma olen alati see, kes tahab minna kõike lahendama.
Väga hea. Võib-olla on kuulajale pisut segane see mõiste nagu vaimse tervise õde, kusjuures mulle tundub see nagu selline päris huvitav ja põnev, et nagu tahaks minna vaimse tervise õe vastuvõtule, et mida see tähendab?
Vaimse tervise õde on siis õde, kes täna siis töötab näiteks psühhiaatri haiglas, psühhiaatria kliinikus, mõnes era psühhiaatria kliinikus, täna ka perearsti keskused on endale hakanud võtma vaimse tervise õdesid tööle ja tema on siis esimene kontakt, kes hindab vaimse tervise seisundit, tihti kogub kogu elu anamneesi ja annab siis soovitused edasiseks raviks või kuidas nagu edasi liikuda oma murega, et kas on üldse vaja psühhiaatrit või piisab psühholoogist, milline on patsiendi ravimotivatsioon, kõik siuksed aspektid ta hindab ära, mis on nagu täpsem vajadus ja kui kiiresti ta vajab abi või kelle abi ta täpsemalt vajab, et äkki on ka, ütleme, ta saab suunata sotsiaaltöötajale näiteks rehabilitatsiooniteenuste saamiseks või ütleme sellise töövõime hindamiseks.
Seal tõenäoliselt on siis, kes tegelevad noortega, lastega, täiskasvanutega, aga pisut spetsialiseerumist.
Just, et lapsed on, ütleme, vanusegruppid on erinevad, aga väga väikeste lastega on, eks ole, keerulisem, et see vajab eraldi spetsialiseerumist, eraldi koolitamist, see, need koolitusi on hakatud Eestis rohkem tegema ja ütleme, vaimse tervise õed võtavad ka nüüd esmasena alati lapsed, et see on riiklik suund tulnud.
Kas see on mingi uue aja amet nagu vaimse tervise õde või on see kuskilt nagu ümber korraldatud, et tundub nagu justku oleks hakanud seda väljendit kuulma alles hiljuti?
Ma täpselt aastaarvu ei oska ütelda, millal see muudatus ametinimetuses tehti, aga mingi hetk siis varasemad psühiaatriõed on nüüd ametinimetus nimetatud ümber vaimse tervise õeks. Ja õde peale oma põhiõpet saab spetsialiseeruda edasi vaimse tervise õeks, mis varem siis oli üheaastane spetsialiseerumine ja nüüd on 1,5-aastane magistriõppe ja ta on nüüd hakanud rohkem kõlama sellepärast, et ka ühiskond ja ütleme riik on soovinud hakata seda rohkem rõhutama, välja tooma, et on oluline vaimse tervisega tegeleda. Varem see oli selline tabu teema, psühiaatria kuskil, keegi ei taha sellest midagi kuulda, nüüd me eks ole, räägime vaimsest tervisest ja tänu sellele ma arvan, et teda on rohkem kuulda, need spetsialistid on alati olemas olnud.
Kusjuures see olekski olnud minu järgmine küsimus just, et huvitav, kas vaimse tervise probleeme on ühiskonnas meil täna siis tekkinud järsku juurde või kuidagi selline, sellest räägitakse päris palju. Et, ja no mõnes mõttes on see ju hea, et sellele pööratakse tähelepanu.
Varem need probleemid olid kõik olemas. Tihti lihtsalt neid diagnoose ei saadud. Või ei pöördutud üldse. Oligi ju, ütleme, tabu teema, kui peres oli keegi, kellel oli vaimse tervise probleem.
Aga mis on vaimse tervise probleem? Ma nüüd küsiks päris edasi.
Jaa, vaimse tervise probleem ei tähenda kohe seda, et on depressioon, et on skisofreenia või mingi selline hirmus haigus. Vaimse tervise probleem tähendab seda, et me ei suuda tulla toime oma emotsioonidega või oma, ütleme, sellise vaimse seisundiga või me ei suuda tulla toime nende sündmustega, mis meie elus parasjagu toimuvad ja tänu sellele on tekkinud siis sellised erinevad ebameeldivad tunded, kellel on siis nagu sagedased nutuhood, madal enesehinnang, emotsionaalne langus, ärevuse tõus. Ei pea olema kohe paanikahood, midagi sellist suurt. Võibolla, et on lihtsalt tausta ärevus tugevalt tõusnud, mille tõttu on näiteks uni kehvenenud. Et vaimne tervis ei tähenda kohe mingit haigust või midagi, vaid vaimne tervis on meie selline heaolu seisund, mis ajas muutub. Ja teine korda siis selleks, et oleks parem, me vajame tuge.
Ma ise ka ikkagi pigem tulen sellest ajast, kus ikkagi vaimne tervis võrdub hulluma, eks ju. Mm-hmm. Et noh, et tõenäoliselt oled sa siis juba ongi kas hull kuskile suletud, eks ju, aga jah, et, need see, et mitte sinna jõuda, et see teekond on ju nagu pikk ja siin noh, võib tõesti siis kas sõltuvuseks kujuneda mingid asjad ja siuksed erinevad aspektid võivad olla.
Just, sest vaimne tervis on nagu see seisund, mis elu jooksul ju kogu aeg muudub, nagu meie füüsiline terviski, on riskifaktorid ja on seda toetavad tegurid, eks ole, et on asju, mis teda võivad nagu alla tuua ja me saame siis samas teiste asjadega jälle tema nagu sellist heaolu ja seda vaimse tervise terviklikkust nagu tõsta.
Kas eestlane või noh siis eestimaalane, et me elame siin ju koos nii eestikeelsete kui venekeelsetega, on valmis tegelema oma vaimse tervise muredega. Tundub, et me tuleme kusagilt, kus see ei olnud populaarne, kus see oli nagu noh, mingi märk küljes, kui sa kuskilt asutuse ustes sisse läksid, et kas täna ollakse nagu altimad elistama, otsima abi, et mul on vist midagi nagu viga, et või ma vajan abi, ollakse valmis seda rohkem tunnistama.
Natukene on generatsioonis ma näen erinevus, mõttes laadi muutus toimub niimoodi astmeti. Mida noorem, seda rohkem on ta valmis lihtsalt sellega tegelema, toetama ja on nagu veel inimesi, kes leiavad, et noh, ei minul kindlasti seda probleemi ei ole. Aga noh, ta saab aru, et ta ei saa enam hakkama, tal on ikkagi tuge vaja, aga endale, ütleme, teadvustamine ja enda, ise enda selle probleemiga leppimine, et võibolla tuleb raskemalt, sest enda sees on veel need stigmaad või sellised märgid, eks ole, et võt, kui mul on nüüd vaimse tervise probleem, siis ma olen hull, eks, et kui tegelikult see nii ei ole.
Ju tegelikult on niimoodi, et kui pea valutab, siis sa võtad rohtu. Just. Pimes on lõhkem, sa lähed arsti juurde või valutab, eks ju. Et noh, sama on see, et kui hing valutab või tõesti need muud ärevused või mõtted on, et miks mitte minna arsti juurde?
No just seal ongi see, et käelu, murd, pea, noh, veavalu me ei näe, eks ole, aga ütleme sellised välised vigastused on kohe näha kõigile aas ja võt, siin me peame aitama. See, mis kellegi peas toimub, me ju kunagi ei tea. Ja teine murekoht on ka siis see, et ütleme lähedased võivad hakata hoopis eemale hoidma, sest nad ei tea nüüd, kuidas sellesse suhtuda, eks ole, et seda ka kardetakse.
Aga kuhu pöörduda? Ütleme, et kui ma saan praegu inimest kuulevad saadet, saavad aru, et oho, mul ju tegelikult on, et ütleme, tõesti on toimunud mingi drastiline muutus, võibolla enda, sa tunnetad ära, eks ju, et on see perearst või otsingi kohe mingit vaimse tervise õde, kas see on, kui see on suur tasuline, et siis inimesed võibolla pole see nagu käega katsutav, et seda teostada?
See probleem on meil täna küll, et spetsialiste on puudu. See on ka üks põhjus, miks vaimse tervise õde on sellisel kujul nüüd nagu rohkem ellu kutsutud, et psühhiaatrite koormust mingil määral vähendada, et ta on ikkagi filter ja saab ka juba sellise esmase nõustamise suunamise teha. Võib alustada perearstist, võib pöörduda mõnda psühhiaatriakliinikusse, erakliinikusse, otse psühholoogile. Ei pea olema kohe väga halb olla, et minna psühholoogile. Teine kord ka selline ventileerimine, asjade läbi rääkimine väga hästi aitab oma mõtetes selgusele saada ja sellise võibolla probleemi isegi ära ennetada. Et pöörduda, noh, kindlasti see eks ole perearstile, aga on need erakliinikud muidugi on täna kallid, aga siis meil on eks põhja ja lõuna ja ka lääne haiglates on psühhiaatriakliinikud, ehk siis Tallinn, Tartu, Pärnu, kus on siis ka haigekassa kaudu võimalik abi saada, seal muidugi täna on ka järjekorrad pikad, et otselt sellist kiiret lahendust on keeruline pakkuda, sõltub piirkonnast, aga jah, erakliinikutes on vaimse tervise õed, kelle juurde siis võibolla esmasena saab pöörduda, on erakliinikuid, kes teevad ka koostööd haigekassaga ja vähemalt näiteks vaimse tervise õe vastuvut ei ole kindlasti nii kallis kui psühhiaatri vastuvut, sealt saab vähemalt esmase sellise hinnangu ja suunised ja edasi vähemalt mõelda, et on näiteks variant.
Suhteliselt palju näeme täna meedias pealkirju, kuidas tõesti, et on psühhiaatrid puudu, psühholooge puudu, vaimse tervise probleemid, noored lõiguvad ennast, sõltuvused erinevad, et noh, nagu kohati, kui olla tundlik selle teema osas, siis tundub, et asja on ikka täiesti punases. Et kas ta nüüd on nagu sellepärast, et neid spetsialiste on vähemaks jäänud, on ta sellepärast, et see teema on popiks läinud või on tõesti vabandust maailm minemas hulluks?
No maailm ei ole kindlasti otseselt hulluks minemas, aga meil on kindlasti suured muutused ja ütleme ka sellised pingelised sündmused. Üks asi, eks ole meie see pandeemia seisund täna, aga meil on spetsialiste on vähe, probleemile pannakse rohkem rõhku, et sellega tuleb tegeleda, mille võrra inimesed rohkem endale teadvustavad probleemi olemasolu, tekib suurem vajadus spetsialistide järgi, keda on vähem, ei saa ütelda, et on vähe nenud, aga jah, meil on pigem nagu defitsiit, ei saa ka ütelda, et kõiki neid probleeme saab perearst lahendada, kindlasti perearst saab suunata, kuhu võiks edasi pöörduda ja esmastega saab tegeleda, ja on keeruline sellega.
Sa oled töötanud selles valdkonnas kaua, et kui me nüüd tuleksime selle sõltuvuse juurde või noh, tegelikult kogu see teema on muidugi ka meie saate kontekstis oluline, siis kas see on kuidagi nagu süvenemas või kasvamas, et kui sa nagu vaatad, ma ei tea, aega, kui sa hakkasid võibolla tööle ja nüüd, et kas tundub, et nüüd sõltuvusi, sõltlasi on rohkem, inimesed on rohkem hädas?
Mulle tundub, et sõltlasi otseselt ei ole rohkem, aga sõltuvus on muutunud ja muutub ka edasi, sest ütleme, sinu vanused ja edasi minu vanused, meil oli alkohol rohkem kättesaadav, ei olnud kontrolli eriti. Täna alkoholi kättesaadavus on oluliselt keerulisem, mille võrra noortele on palju kättesaadavam igasugused muud ained. Juba, eks ole, keelatud ainete nimekirjas olevad narkootikumid, aga palju on turul ka sellised, mis ei ole veel nendes nimekirjades ja liiguvad ikkagi ringi. Et tarvitatakse seda, mis on kergesti kättesaadav. Ja meile tegelikult kasvab peale generatsioon, kelle meelest on mõistlikum tarvitada narkootilisi aineid kui alkoholi. Ja see on ka nende hinnangul ja noh, üldisel hinnangul odavam.
Päris karm. Või vähemalt mulle tundub nagu, et alkohol on veel kuidagi asi, millega sa suudad funksioneerida, aga narkootikumidega mitte, aga tõenäoliselt koolaneb, mis tasemel ja kuidas, eks ju, et siin...
Meil on väga palju täna selliseid tarvitajaid, kes funksioneerivad väga kas hästi, aga funksioneerivad, käivad tööl iga päev, ei ole kuskil... Nagu me kujutame ette, et noh, narkomaan, siis nagu kõik on näinud mingid poolpaljaid mehi kuskil Lasnamäe laadsete majade vahel, et see ei ole tänane tegelikus. Meil on väga palju tarvitajaid, kes kindlasti ise ei leia, et nad on sõltlased, aga kellel on võib-olla siis välja kujunema sõltuvusprobleem, võib-olla veel ei ole sõltuvusprobleemi, aga tarvitavad sagedasti, tarvitavad erinevaid narkootilisi aineid, rahusteid, mida iganes nad siis ostavad ja... Ei saa keegi aru sellest. Peidavad väga hästi, samamoodi nagu alkoholiga.
Kui me ütleme niimoodi, et täiskasvanu puhul me siiski võime öelda, et see on selle inimese noh, oma valik. Aga kui ma olen lapsevanem ja noh, ma ka nagu praegu mõtlesin emana, et sa just ütlesid, et noored nagu arvavad, et narkootikumid on odavamad, kättesaadavamad nende jaoks, et mina emana, mida sa mul soovitad, et mida ma peaks märkama? Sest et see võib ju ka nii olla, et pikka aega vanemad ei üldse aru, et see laps on sinna probleemi sisse minemas, et mida ma peaks märkama?
Selles mõttes, et jah, et kui alkoholi joobes noor tuleb koju, siis on vähemalt alkoholi hais üle pea, eks ole, narkootikumid niimoodi kindlasti ju mingit lõhna ei erita. Üks asi on kindlasti muutuv käitumine, kui on arenemas ikkagi välja sõltuvusprobleem või on nagu, ütleme, need ära jääma nähud, ehk et tarvitamise järgne on tugevad meeleolu langused, selline emotsionaalne labiilsus, plahvatamine, mitte söömine, tugevad, ütleme, sellised ka depressioonihood, hüsteeriahood. Peab ka vaatama, et noh, võib-olla ta käib palju pidudel, mis seltskondeks. Noh, kanepi suitsetajate puhul võib-olla mingi lõhna element on juures, aga ka see mitte. Noh, siis on seal alati osade narkootikumide puhul, eks ole, pupillid, mis reedavad, aga ka mitte alati. Ei ole otseselt sellist ühte märki. Ilmselt peaks lihtsalt lapsega ka rääkima teemal tarvitamine. Sest ei ole ju tegelikult vahet, kas ta hakkab täna alkoholi jooma või narkootikume võtma, mõjutavad nad tema arengud ühte moodi halvasti ja probleemi võivad nad, ütleme, sõltuvuse näol tekitada mõlemad ühte moodi. Pigem on oluline ka siin rääkida sellest, kuidas aidata sõpra, kui juhtub, noh, et ütleme, ikkagi nad on nüüd võtnud mingid tabletid, kui sõbral juhtub ületoos, mida siis teha, et ta kindlasti võib helistada ja ta teab, et kodu on turvaline koht, kus ta võib ära rääkida kõik, et sellised aspektid on äärmiselt olulised, ma arvan.
See algne kirjeldus, kus sa alustasid, ma tahtsin öelda, et need on ju kõik teismelised, et meeleolu kõikub ja, aga okei, muidugi, et siin ei saa nalja visata, ma saan aru, et see on pikka.
Ütleme jaa, selles mõttes, et teismelistel on ka muidu emotsionaalne kõikumine, aga nende käitumises ikkagi on nagu selline veel teissuguse muutumine. Tegelikult tasub ka kuulata, mida nad räägivad. Kui on nagu selline vaba õhkond loodud, nad räägivad päris hästi välja selle kas ja mida nad on kuskil teinud. Vähemalt tänapäeval nii palju kui mina olen nagu puutunud kokku noh, võib-olla minu puhul on see, et ma ei ole ka see ema, keda kardetakse seda halvakspanu, et minu näol on tegemist ikkagi niivõrd kuivõrd võõra inimesega, aga nad ikkagi on avameelsed, nad räägivad, mida nad on teinud, kui palju nad on teinud, mida nad on kogenud, kui nüüd nagu selline õhkond luua, kas või kellegi teise näol, et ta saab ära rääkida ja et ta saab ka selle info, et kuhu pöörduda, mida teha, siis võib-olla võiks jah, olla mingit sukast.
See on huvitav, et kui ma lähen arsti juurde probleemiga X, et siis ma ei ootan, et arst nagu tuvastab ja siis kirjutab mul tabletid ja siis ma olen nagu mõne hetkega terve, eks ju. Mul on olnud ka olukordi, kus ma pean hakkama võimlema või midagi muud, et siis tahaks öelda, et allo, et tehke mind terveks, eks ju. Aga ma just selle vaimse probleemi puhul ju tegelikult nii lastega, kui ma arvan ka täiskasvanutega, tegelikult ju ikkagi alati kõik spetsialistid rõhutavad, et küsimus on suhtes. Et nagu sina ka praegu ütlesid, et räägi lapsega ja mitte nagu, et sa hakkad rääkima siis, kui see probleem on, vaid seda suhet tuleb juba sünnist peale, eks ju, ehitada ja hoida, et see on tõenäoliselt oluline.
See on jah, täna ühiskonnas üleüldiselt selline suhtumine, ma ütleks, et probleemid, mis on tekkinud pikaajaliselt, ma lähen arsti juurde või spetsialisti juurde ja ta peab need lahendama ära eile. Ise me oma probleeme ei taha lahendada, ise me mingit panust sinna panna ei taha, kahjuks nii füüsilise tervise probleemide kui ka vaimse tervise probleemide, eriti sõltuvusprobleemide puhul on vaja patsiendi enda panust. Me ei saa ühtegi sõltuvust ravida vastu tahtmist. See isik, kellel on siis kas tarvitamise või sõltuvuse probleem, ta peab ise seda soovima, et me ei saa pere sundida, mitte keegi ei saa sundida. Ta hakkab lihtsalt rohkem valetama, varjama oma probleemi ja mitte keegi ei saa sundida teda muutuma.
Muudetud elude lood.
Saade on valminud koostöös Avatud Lootuse fondiga.
Kuulete saadet Muudetud elude lood. Minu nimi on Liis Borisenko ja täna on minuga stuudios Mirjam Luik. Mirjam, see kõik on juba olnud väga huvitav. Aga et mida sa oma töös rohkem näed? Kas kurbust, kaotusi või rohkem võite? Ma just mõtlen nagu siis selles sõltuvuse kontekstis, et tuleb sõltlane, jube jama ja kas on see siis, et teda aasta või mõndade kuude pärast enam ei ole või tegelikult on ikkagi see pikk teekond käiakse ja võidukas elu?
Otseselt sõltlastega olen ma nüüd tegelenud täpselt poolteist aastat ja meil on väga häide tulukusid juba, hoolimata nii lühikesest ajast. Sõltuvus, häire, ravi ja sellega tegelemine ei ole, ütleme, meditsiinipersonaalile või üldse sellise asutuse personaalile kindlasti kerge, sest tagasi languseid kogu selle tee või teekonna jooksul on palju, aga on ka kaotusi, aga me oleme ikkagi, proovime olla alati ise sellised motiveerivad ja siis võimalikult kui pakkuda, nagu, et kui meeskond on hoitud, siis nemad hoiavad ka patsienti ja muidugi me näeme palju kurbust kiirabis, ütleme nii, et ega meditsiiniasutusse keegi ei tulegi oma rõõmuga kunagi, nad tulevad alati siis, kui neil on väga halb. Välja arutud sünd just
on ju. Ja see on see, et kus on nagu välja.
Aga ülejäänud elu jooksul tullakse alati siis, kui on mure. Me ei näe neid kunagi nende elu kõige parimatel hetkedel. Nad tulevad siis, kui neil on väga halb. Siis on tihti nende motivatsioon kõrge. Paari päeva pärast, nädala pärast see motivatsioon kukub ära. Sõltuvus häire üks osa on ka see, et nad ei suuda tihti tõlgendada teiste inimeste emotsioone adekvaatselt. Ehk et kui mina räägin temaga rahulikult, neutraalselt, ilma ühtegi emotsiooni väljendamata, võib ta võtta seda kui rünnakut. Ta võib ka positiivset suhtumist võtta rünnakuna. Et nendega suhtlemine on tihti keeruline. See on keeruline töö ja võite siin on, aga see on lihtsalt pikk teekond. See on pikk teekond kõigile, ka tervishoiutöötajale või sellele spetsialistile, kes selles meeskonnas töötab, aga selle võrra siis on oluline seda meeskonda ka motiveerida, teha supervisioon, koosolekuid, sellised, et ka see meeskond saab ennast välja ventileerida ja ka nende vaimne tervis on hoitud.
Kas see Me oleme siin saates varem ka nagu puudutanud seda, et ja oleneb siis, kes on mikrofoni ees, et kas sõltuvus on lihtsalt selline nähtus nagu, et kuule saa kaineks, no, et lõpeta tarvitamine, et ütled või on see nagu pigem ikkagi haigus, nagu vähk või pimesool või peavalu või et kumb ta siis on, et tõenäoliselt on siin erinevaid koolkondi arvamusi nagu.
Sõltuvus häire kui selline on haigus nagu depressioon ja mõni muu vaimse tervise haigus, et ta on ikkagi juba välja kujunenud häire, mis vajab ravi või siis nagu sellist sekkumist. Enne seda võib olla palju etappe, võib olla lihtsalt tarvitamine, võib olla sage tarvitamine, et ei ole otseselt veel sõltuvus. Sõltuvus eda, ütleme, kui me nüüd hindame, et on sõltuvus, see tähendab seda, et on kompulsiivne soov tarvitada ükskõik mida teheseks, et üle ja et ka ütleme teistes oma lähisuhetest isoleerimine, varjamine, oma ütleme sellist igapäeva elu rütmi juba nagu eirav, et tekivad sellised mitte tavapärased nähud, et tarvitada. See soov on lihtsalt juba nii suur, siis me räägime sõltuvusest, aga enne seda on palju etappe, mis alati ei ole kohe sõltuvus, vaid võib-olla on ka mõne muu häire osa, näiteks on meil on palju erinevaid näiteks skisofreenia, bipolaarsus, aktiivsustähelepanu häire, isiksuse häired, mille selle diagnoosi või selle häire üks osa on ka tarvitamine või sõltuvushäire tihti.
Miks mõni inimene, mõnest inimesest saab sõltlane ja mõnest inimesest ei saa? Et kas see on nagu siis keskkond, geenid, mingi soodumus, elumuster ja vaatamata sellele me ju teame inimesi palju, kes on võibolla kasvanud sõltlaste keskel ja ta ei ole ise sõltlane, eks ju? Või siis vastupidi, et tõesti, et miks mõnest inimesest saab sõltlane ja mõnest ei saa?
Sellele ei ole ühest vastust. Kindlasti on soodustavaid tegureid just sellised rasked emotsionaalsed üleelamised keskkond, milles me kasvame, just et kasvabki sõltlaste seas ja temale on see nii vastu võetamatu, et ta noh, kindel ei. Samas kasvab, eks ole väga näiliselt tervest perekonnast, aga on hakanud tarvitama siis kas sellepärast, et ta sattus seltskonda või sellepärast, et ta soovis mingeid emotsioone lämmatada selle tarvitamisega. Siin on väga palju aspekte, miks ühest inimesest saab sõltlane mõnest mitte. See ei ole nagu otses sellist kuldreeglit, et võt, vaatame peale, sinha oled sõltlane.
Aga sa ütlesid ennem ka, eks ju, et on inimesi, keda me tegelikult tänaval ei näe ja noh, sina spetsialistina juba ütled, et ta mitte ei ole sage tarvitaja, vaid ta on sõltlane. Aga tegelikult me ei näe, ta käib tööl, ta nagu teeb, et eks ju, et sellel võib ka olla siukseid, mingil hetkel paistab välja, mingil hetkel ei paista välja, eks ju.
Ja tal on ka kindlasti paremaid aegu ja halvemaid aegu, aga ei oska tihti märgata. Me teame, milline näeb välja alkoholi sõltlane tihti. Ta võid, ütleme, käivad haisud üle, eks, et pohmellilõhn või joobelõhn, eks, et see on nagu ära tuntav, aga me tihti ei oska ära märgata amfetamiini sõltlast, kokaini sõltlast, stimulantide sõltlast või rahusti sõltlast, et lihtsalt ei osata märgata, kui sa oskad vaadata, siis sa tegelikult märkad.
Kui praegu kuulab keegi raadiot, ta nagu mõtleb, et noh, äkki mul on juba või ei ole või äkki mõni tuttav või niimoodi, et kus maal on sinu kui spetsialisti arvamus, et inimene peaks otsima abi, et no kus ma olen, et on see nagu klaas päevas või pudel nädalas või tablett päevas, ma ei oska nagu isegi nagu öelda, et millega nagu seda öelda, et kui sul on nii, et palun otsi abi.
kui ikkagi on nagu pidev mõte ja soov, et võt, ikkagi nüüd tahaks ikkagi tarvitada või et näiteks iga see, näiteks stimulantide tarvitamine on muutunud juba iga nädalaseks või veel sagedasemaks, et noh, on ikka neid inimesi, kes võtavad klaasi kuus, see ei ole sõltuvuseks, on ka neid, kes teevad ühe tableti kuus või näiteks üks pidu kuus, kus ta siis tarvitab neid stimulante, me ei saa otseselt ütelda, et see on kohe sõltuvus, aga kui see on ikkagi nagu selline pidev mõte, et noh, nüüd see nädalavahetus ikkagi tahaks teha või et noh, et äkki ikkagi teeks.
Nädalavahetus ja lõppedes hakkad organiseerima järgmist.
Just, on ju, et alkoholi ka sama, et kui ikkagi iga nädalavahetus juba on nagu alkohol, siis see tegelikult võibolla on probleem. Noh, siin peaks ise nüüd siis mõtlema, et aga kas sa saad siis olla järgmine nädalavahetus ilma? Et noh, kui ikkagi ajab nagu sügelema, et äkki võtaks juba nädalases ka, et kui on nagu selline mõte või sundus just, et siis võiks ikkagi võibolla hinnata seda pöördumist, et või küsidagi enda käest, et aga miks? Miks sa tarvitad, miks sa tahad seda teha, et kas on siis äkki mingi, mida sa üritad nagu sellega kompenseerida, et kas midagi siis maha suruda endas, mingid emotsioone, madalat meeleolu hoopis tõsta,
Ilmselgelt on see, et kui tegelikult tundub, et ma ei taha või ma saan ise hakkama, eks ju, ja ma tulen sellest välja, siis suur on tõenäosus, et tegelikult vajuda veel suuremasse sohu ja hiljem on see teekond veel pikem, eks ju. Aga noh, millegi pärast see on nii, et me vist tahame ise need karid välja läbi käia, eks ju.
On ka see vale häbi endiselt, et noh, tegelikult mul ei ole probleem, tegelikult ma ei vaja abi, eks ole, ma saan ise hakkama ja kindlasti on neid, kes saavad ise hakkama, ka mina leidsin, et ma saan ise hakkama ja panin kõik probleemid raamaturiiulisse, kuni see raamaturiiulised kukkus ümber, eks ole, et on alati võimalik ise hakkama saada, aga teinekord on see lihtsalt lihtsam ja palju kiirem teekond koos spetsialistidega.
Kas mina, kes ma olen kunagi olnud alkoholik ja nüüd ma võin öelda, et plus miinus 20 aastat ei ole tarvitanud, kas ma tegelikult jään mitte tarvitavaks alkoholikuks alati?
Alkoholik, sõltlane. Et see on ka jälle selline natukene see sildistamine, et sa oled inimene, kellel oli alkoholi tarvitamisega probleem. Seda, kas sa saad endale täna lubada klaasi või mitte, sa tunned ise. Mõni saab, mõni suudab peale, ütleme selle sõltuvuse probleemi seljatamist jääda selliseks, et noh, vahel harva seltskonnas ta võib võtta selle klaasi. Mõni teab, et ta ei saa mitte kunagi seda endale lubada. See jälle sõltub natukene inimesest, kellele kuidas. Muidugi mõistlikum on ennast mitte petta või endale mitte pakkuda seda kiusatust isegi või seda võimalust, sest sealt on libede hakata ikkagi sagetamini. Ma olen ka näinud palju seda, et noh, täna võtan klaasi, noh, okei, järgmine pidu jälle, et see võimalus on, et sealt ikkagi kujuneb uuesti sõltuvus.
Mina muidugi nii armuline ei ole, et teades, mida räägib Piibel, Jumala sõna meie pühavaimu templi puhtaks hoidmisest ja nagu enda kogemusest, siis ma ütleks, et ei. Aga ma saan aru, et noh, tõesti, et see teekond on erinev inimestel ja ka tõesti, et me ei saa ka nagu kohe, nagu sa ütled, selle sildistamisega, noh, tõesti, et me tõmbame muidu nagu juba blokki peale ja mõni inimene nagu ei suudagi abi tulla vastu võtma.
Ja et kui me jah, paneme nagu sildi külge, et me täna me just ütleme vaimses tervises proovime liikuda selle poole, et ei ole, tegelikult ka üldiselt tervishoius, et ei ole diabeedik, ei ole astmaatik, ei ole sõltlane skisofreenik, vaid meil on inimene, kellel on diabeet, inimene, kellel on astma. Ta elab selle probleemiga, ta tuleb sellega toime, otsib abi, lahendusi, ta ei ole see haigus, vaid tal on see probleem. Sama on sõltuvusega või muude vaimse tervise probleemidega, et nendega on võimalik tegeleda, need on võimalik kontrolli ajal hoida samamoodi nagu erinevaid muid kroonilisi haiguseid. Jah, on ägenemisperiood, langusperiood, aga on ka paremaid aegu.
me ei ole rääkinud kaassõltuvusest, et sa ise tegelikult ütlesid, et sa oled olnud kaassõltlane ja kaassõltuvus ju tõenäoliselt ei pea olema ka selline, et ma joon või tarvitan koos. See võib ka tõesti olla, et sa oled ema või abikaasa või lihtsalt kuidagi nagu kulged selles ruumis. Et kui nüüd kuuleb saadet kaassõltlane, et mis oleks need nagu soovitused, just kas siis vaimse tervise mõttes või kuidas seda lahendada?
Kaassõltlane tavaliselt ise vajab ka psühholoogilist abi, aga kaassõltuvuse kõige ütleme selline keerulisem osa on see soov aidata, see soov olla olemas ja toetada. Aga tihti sellel sõltlasel ei ole seda soovi saada seda abi või lõpetada tarvitamist ja siis seal ongi nüüd see kaassõltuvus on nüüd see kõige kurvem osa, et ta ei saa tegelikult seda muuta. Ja noh, ma ei saa ütelda, et katkestage kõik suhted, aga tegelikult see kaassõltuvuse trepp on sama järsk kui see sõltuvuse trepp, et kas siis hakatakse ise seal juures tarvitama, tihti veel ise kaassõltlane toob need ained või alkoholi või mis iganes siis sellele sõltlasele. Söögi ka samamoodi, et söögisõltlased on ju neidki, kes noh, enam ei suuda ta nii suures ülekaalus, et ei suuda voodistki tulla, aga see kaassõltlane toob talle selle toidu alkoholiga sama, narkoga on täpselt sama, et seal see dünaamika on lihtsalt nii halb, et see tegelikult tuleks katkestada.
Aga sa kaassõltlane tegelikult võiks minna ja otsida ise abi või ta peab ootama, kuni see sõltlane tahab abi? No ma mõtlen, et otsida abi ise enda pärast. Et teise pärast sa ju ei saa otsida, kui ta ei taha, eks ju?
Abi endale kindlasti, et lõpetada see sõltuvusdünaamika. Ja üks hetk ehk siis õnnestub nii palju, et võibolla see sõltlane ka abi saama suunata. Aga noh, siin ikkagi on see, et see pingutus võib olla suur, aga see sõltlane peab seda ise tahtma. See on nagu 100%.
Kui me räägime nüüd siis sõltuvusest, mitte siis nii öelda toidu, aga pigem siis ainete, keemilise ainete, et millised need võivad olla, kuhu siis pöörduda nagu abisaamiseks, et tõenäoliselt üks on, oleks ju ka ikkagi perearst ja vaimse tervise õde on ja, aga on ka erinevad organisatsioonid ja asutused, eks ju?
Perearsti juurde paljud ei taha pöörduda just selle pärast, et siis pärast on äkki ka kuidagi märk küljes. Meil täna Tervisarengu instituudi poolt on rahastatud opioidisõltlaste ravi tasuta metadooniga, mis on siis võimalik seda ravi saada Tallinnas, näiteks siis meie Rekuura kliinikus või Elulootuses või Lääne-Tallinna keskhaiglas. Viljandi haigla, kes pakub ka Ida-Virumaal teenuseid ja seal on veel Corrigo ja veel paar kliinikud, kes pakuvad asendusravi teenust. Meil on rehabilitatsiooni ja võõrutusravi teenus statsionaarne Viljandis. Ja stimulantide tarvitajatele ei ole täna Tervisarengu instituuti poolt rahastatud tasuta teenust, aga samuti Viljandi rehabilitatsioon võtab vastu kliente, meie Rekuro kliinik Tallinnas võtab vastu kliente ja meil on tasuta igapäevane nõustamisliin olemas, mis on rahastatud Tervisarengu instituuti poolt ja on võimalik saada tasuta nii veebi telefoni teel kui ka koha peal siis Tallinnas nõustamist vaimse tervise õelt sõltu ja tarvitamise teemadel kõikidele sõltlastele või kaassõltlastele, nende perekonnaliikmetele. Veebinõustamine on täielikult anonyümne. Võib avaldada oma nime, aga ei pea. Ja iga päev 10-8 telefoni veebiteel, e-mailiteel või kohale tulles.
Ja siis on ju kristlikud keskused, mis kõik pakuvad abi, et neid on ligi 20 üle Eesti, kus saab siis tõesti ka täitsa eralduda ja seal elada ja selle toetatud elu laadselt tulla sellest probleemist läbi. Aga mul kuidagi tundub nagu, et me juhtume, ükskõik mis häda meil on mul see pime sool või süda või tahad isegi jalanuusid minna osta, et alati on niimoodi, et või autot parandad, et muidu tundub, et kui no see infomüra meie kõrval on, et noh, lahendus ju on. Aga kui sa satud ise nüüd selle peale, et siis sa mõnes mõttes pead hakkama nagu avastama. Ja tõenäoliselt on see sama ka, et kui sul on kas laps selle häda otsas juba otsapidi või sinna langemas või sa ise, et siis see teekond sealt välja on igal ühel erinev, eks ju, et me võime küll loetleda ja tõesti abipakkujaid ju on, aga ikkagi võib olla nii, nagu me rääkisime ka saate alguses sest vaimse tervise asjast, et kui sul on vaja abi, siis võibolla sa ei saa seda aega kohe, eks ju. Ehk et mõnes mõttes tuleb see ära tunnetada ja hakata ikkagi pressima, eks ju.
Ja, et nii palju kui on, ütleme, inimesi on ka erinevaid lahendusi, kõikide teekond on erinev, sest inimesed on nii palju erinevad. Kellele milline abi sobib, et kas talle sobib nüüd see täielikult eraldumine, ka Viljandi rehabilitatsiooni või ütleme, see võõrutusravi on nüüd, eks ole, kuu aega ja siis veel on see pikendatud programm, et kõigile see ei sobi. Kõik ei taha minna niimoodi ära, et siis on sellised ambulatoorsed teenused ka, aga jah, ka muidu psühiaatriakliinikutes ja psühholoogide juures on võimalik saada sellel teemal abi. Ja narkopunkt.ee on kindlasti see.
Ja siis on ju muidugi anonüümsed alkoholikud ja narkomanid, kus on, et ikkagi, et kuidagi hakata nagu, et seda loota, et ma nagu üksi tulen sellest välja, et mis iganes, et on see nüüd siin perearst, vaimse tervise või kõik nimetatud organisatsioonid, aga ikkagi, et kuidagi kellegiga koos hakata seda teekonda käima.
Üksi on võimalik, aga kellegiga koos on alati lihtsam. Ja võibolla ütleme selline kõrvaline spetsialisti pilk või ütleme soovitused võivad olla sellised, mille peale ise ei tule, aga spetsialist on teab, eks ole, kõiki võimalusi, ta saab pakkuda erinevaid, ta küsib ka selliseid võibolla täpsustavaid küsimusi, mille peale ise ei tule, et aitab lihtsalt seda teekonda võibolla kiiremini alustada või efektiivsemalt teha või kuidagi nagu lihtsamalt teha ja alati on lihtsam, kui keegi toetab sind sellel teekonnal.
Me oleme täna rääkinud just sellest heas mõttes meditsiinisüsteemist, teaduspõhisest, kus need vaimse tervise õed, psühiaatrid ja samamoodi oleme siin saadetes palju rääkinud kristlikest keskustest, kus on siis tõesti see ingehoidlik aspekt ja kui vaja, siis ka otsitakse neid teaduspõhiseid abi juurde, kas perearstilt või psühholoogidelt, psühiaatritelt. Aga viimasel ajal kuidagi on päris palju siin ringi liikunud ka just need võimalused, et omamoodi nagu, ma ei tea, iga üks võib nimetada ennast terapeudiks, eks ju, et ja kui sa oled nagu hädas ja nagu me ütlesime ka, et tõesti psühholoogi, psühiaatri, vaimse tervise õe juurde, sa ei saa aega, sa lihtsalt ei saa ja kui sul on digiloos võimalik aega registreerida, see on 4 kuu tagant, et siis kuidas nagu selle eest ennast kaitsta, et noh, paljud võibolla nad ongi head inimesed on ja, aga et tõesti, et kuidas see nagu mingi pädevus peab olema, et ütleme, kirik annab pädevuse sellega, et sa oled ingehoidja, sa oled pastor, sa oled käinud koolis, loed piiblit ja meditsiini, noh, sa oled õppinud 3 aastat bakalaurust, 2 aastat magistrit, aga et kas see kuidagi on ka nagu mulle tundub Eestis siuke natukene nagu allala?
Ütleme nii, et see on terves maailmas selline hallala. Eestis on ta alles, ütleme, arenemas. Ameerikas on ta eriti võimsalt, iga üks on terapeut, kes soovib. Selle eest kaitsta saab ennast ainult sellega, et kõike, mida me kuuleme, tasub võtta kriitiliselt. Ei tasu unustada ka iseseisev mõtlemine. Noh, fakt on see, et ka doktor Google on väga nagu selline suur faktor meil täna, eks. Kui me paneme paar sümptomit sinna sisse, siis me saame ju kõik võimalikud haigused maailmas, eks. Sama on ka, ütleme, erinevate spetsialistidega, kes võibolla siis ei ole oma koole lõpetanud või ei ole või viljelevad mitte lääne meditsiini või ütleme sellise teaduspõhise lähenemisega. Et ma ei saa ütelda, et need kõik on vale, kindlasti mitte. Kõigel on oma koht, aga alati tasuks säilitada kaine meel ja ka selline kriitiline mõtlemine. Ka lääne meditsiinis on sellised asju, mis võivad tekitada küsimusi ja võibolla ei ole alati kõige paremad lahendused. Alati iga spetsialisti külastades tasub säilitada ikkagi ka kriitiline mõtlemine ise. Ja võibolla uurida siis ka spetsialisti tausta või seda kliiniku tausta, asutuse tausta, et kes nad on, millega nad tegelevad, kas neil on litsentsid olemas, terviseameti, õigused, haridus, mis iganes.
Samas me ju saate alguspooles rääkisime sellest, et just ka lapsed, nad peavad ju saama kuulatud, see peab suhe olema. Ja noh, tõenäoliselt ka, et mis me oleme rääkinud, et see teekond on igal ühel erinev. Et vahel ongi sul võibolla lihtsalt vaja kellegiga rääkida, aga jah, et võibolla selle ühte kohta panustada. Et noh, piibel õpetab ka, et me peame läbi katsuma, me peame läbi tunnetama, et kas see on sinu tee. Aga muidugi, noh, me võime saada eksitatud, eks ju, jah, et kui see inimene ei ole spetsialist, et noh, täna Eesti Vabariigis on tunnustatud teaduspõhine lähenemine ja tõesti, et siis jah, võibolla siis kontrollida, kas on, kuigi täna internetis ka ma võin ju teha kodulehekülje endale ja see võib kõik väga vägev olla, et see võib saada petetud, et peab olema tegelikult tähelepanelik.
Absoluutselt, sest jah, tõesti kodulehe tegemine on lihtne, igasuguseid erinevaid teraapiaid, ka noh, sama on ilumaailmas, igasuguseid spetsialiste on väga palju. Tihti need spetsialistid, kes võibolla ei ole oma hariduse järgi või ütleme sertifikaatide järgi, spetsialistid on väga karismaatilised, nad oma sellise karisma ja isiksusega ja väga võibolla hea reklaamiga püüavad tähelepanu, tänu millele nende juurde tekibki rohkem pöördumisi, keegi võibolla natukene saab abi ka, tänu millele on ka siis tagasiside, kui samas ütleme tervishoid, ei oma nii palju isegi rahastust, et ennast sellisel määral võibolla reklaamida ja pannaksegi rõhku hoopis millegile muule kui võrta sellisele karismaatilisusele.
Saate lõpetuseks, et mis on sinu, sinu see, mis aitab su seda tööd teha? Et tõesti, et kui sa ütlesid, et on tagasilangusi klientidel ja patsientidel, inimestel, et kuidas sa suudad seda teha? Nagu, et kui tuleb ikkagi mõni noor laps ja seal on juba nagu tohutu koorem ja tarvitamised ja no, kuidas minna edasi? Nagu, et alaealist hakkada välja aitama kusagilt sealt, et mis sind aitab selles?
Supervisioonid. Mul on oma psühiaater ja psühholoog, kus ma käin ventileerimas. Ja meeskonna üritused ja koeraga looduses jalutamine.
Et Mirjami koerast rääkides tõesti, et me oleme Recuro kontoris käinud mitmeid kordi ja õnneks on koer kohal olnud. Oota, kuidas ta nimi oli?
Ja Marshall on meil teraapia koer, litsenseeritud, ilusti eksamid kõik läbinud, kes siis liigub meie kliinikuruumides ringi. Täna ta on lihtsalt kliinikus kui selline stressimaandaja ja võibolla siuke suhete looja, aga loodetavasti peale poolt aastat, kui ka mina loomi kaasava sekkumise koolituse lõpetan, saame me teda ka teraapia peas siis kaasata.
Aitäh, Mirjam, et sa tulid ja jagasid oma mõtteid, oma kogemusi. Aitäh, et sa igapäevases tööd teed. Mina täitsa saan aru ja ma arvan, et ka raadiokuulajad, et see ei ole kerge töö. See ei ole töö, kus sa igapäev saad preemiat ja võite. Et see on nagu, tuleb endale pikaajaliselt tõenäoliselt meelde tuletada, haa, see oli aasta tagasi seal, kui paljud on arenenud. Aga ma usun, et inimesed vajavad seda ja tõesti, mida rohkem on neid võimalusi, kas siis teaduspõhiseid, usupõhiseid, mida me saame pakkuda erinevatele abivajatele, seda suurem on tõenäosus, nad sellest välja tulevad. Saatekülaline oli täna Mirjam Luik, minu nimi on Liis Borisenko, aitäh, et te kuulasite ja kui sul on muresid, kui sa vajad abi, siis otsi abi, ära jää üksinda selle keskele. Ja nagu me ka siin saates täna rääkisime, neid võimalusi on väga palju, kus kohas seda abi otsida. Aitäh, et kuulasite, kohtume taas.
Muudetud elude lood. Sõltuvusest on väljapääs. Üle Eesti pakuvad abi mitmed kristlikud rehabilitatsioonikeskused ja teised abiorganisatsioonid. Vaata lisaks lootusefond.ee.